This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Tämä on LibriVox-tallenne. Kaikki LibriVox-tallenteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja LibriVoxista ja vapaaehtoiseksi ryhtymisestä LibriVox.org. This reading will finish by Tuija Aalto. Helsinkiin. Kirjoittanut Juhani Aho. Chapter 2. Sillä aikaa oli Antti laivallaan jo aloittanut uuden elämän. Hän oli täydessä menossa Helsinkiin. Jo keväällä oli hän päättänyt aloittaa uuden elämänsä. Hänen toverinsa olivat vakuuttaneet, että niin pian kuin saavat valkolakin päähänsä, alkavat he oikis elää uutta elämää. Ylioppilaaksi päästessä tapahtuu käänne kohta heidän elämässään. Koko kesän oli Antti odottanut sitä käännekohtaa, mutta ei sitä kuulunut. Perheessä ei häntä kohtaan tapahtunut mitään muutosta. Äiti ja sisaret kohtelivat häntä niin kuin ennenkin ja isä tahtoi ihan kuin tahallaan osoittaa, ettei hän pitänyt häntä sen suurempana herrana kuin ennenkään. Siinä suhteessa ei siis ollut mitään käännekohtaa huomattavana. Olisit kuitenkin toisella tavalla tulemaisillaan. Näihin aikoihin hän rakastui totisesti ja vakavasti Almaan. Jo koulussa ollessaan oli hän ollut rakastunut, mutta ei vielä totisesti ja vakavasti. Ensi kerran tapasi rakkaus hänet viidennellä luokalla ollessa. Viides luokka vastasi entisen gymnaasin ensimmäistä luokkaa. Gymnasisteista kävi koululaisten kesken kertomuksia, että heistä melkein jokainen oli ollut kihloissa. Siitä puhuttiin ihmetyksellä ja kummastuksella. Antti joutui vertailemaan itseään ja heitä, eikä tahtonut viidennelle luokalle tultua saada rauhaa siltä ajatukselta, että hän, vaikka jo sai käydä arpajaisissa ja iltahuveissa, ei ollut edes rakastunut. Olisi hän suonut olevansa kihloissakin, mutta mitäs nykyajan naiset? Ne tietysti vain laskevat vuosia, milloin pääsevät ruuviksi. Uskollista uhraavaa odottavaa rakkautta ei enää ole olemassa sitten, kun gymnaasi muuttui lyseoksi. Sen sai Antti kokeakin, kun hän rakastui kaupungin kauneimpaan tyttöön, joka usein kävi sisareen luona. Vaikka hän käveli joka päivä rakastettunsa ikkunan alaitse, vaikka pyysi häntä joka tanssiaisissa toiseen franseesiin, eikä sitten koko iltana tanssinut muiden kuin sisariensa kanssa, tai jos tanssi, niin jonkun kaikkein rumimman kanssa ja sillä välin vihtikielen takaa tuijotti, ei hän kuitenkaan saavuttanut vastarakkautta. Välistä hän kyllä luuli, että ihanne oli häneen ihastunut. Välistä hän oli siitä aivan varmakin, sillä ihanne kuunteli häntä hyvin ystävällisesti, kun hän kertoi kouluoloistaan. Ja niistä hän tavallisesti aina kertoi. Mutta sitten saattoi tyttö yhtäkkiä tulla hajamieliseksi, katsella aivan toisaanne päin ja kysyä huolettomasti, mitä se olikaan, kun herra Ljungberg oli kertonut suokoon anteeksi, mutta hän ei kuullut. uudelleenkertomaan kiltisti ja sydän solmulla samaa asiaa, vaikka ymmärsi, ettei se ollut ollenkaan mitään erinomaista. Ja vaikka kertoessa kyllä huomasi, että tyttö seurasi silmillään erästä nuorta tanssivaa maisteria. Ne kertoivat, että maisteri oli rakastunut tyttöön ja tyttö maisteriin, mutta sitä ei hän uskonut. Hän oli vihoissaan ihmisille, jotka eivät osanneet muuta kuin juoruta ja panetella. Käyköön miten käykin, päätti Antti yksinäisillä kävelyillään kutamoisena öinä, kun valo loisti hänen ikkunastaan. Kun minä pääsen 6. luokalle, niin minä kosin. Minä olen silloin 16 vanha ja hän täyttää 19. 3 vuoden päästä ylioppilas, se on 19 ja 22. Silloin julkaisen kihlauksemme. 4 vuoden kuluttua maisteri, se on 23 ja 26 vuotta. Eihän silloin ole liian vanha minulle. Mutta ennen kuin Antti ennätti kosia, kosi maisteri tutkintoluvalla. Sai tytön ja vei hänet vanhempainsa luokse maalle. Antti kulki muutaman päivän hattu takaraivolla ja ylen katsoi halveksi äärettömästi koko maailmaa. Silloin hän oli ensi kerran juovuksissa ja aloitti samalla tupakan polton. Erään kumppaninsa kanssa he ostivat pulon punssia ja nousivat Kotkan kallion paviljonkiin. Antti puhui eräästä suuresta surusta, joka hänellä oli, ja lausui ulkomuistista säkeitä Runeberg runosta Schwarzschildkans Meter. Vemsenens stämma som ugglar slåten till en förvirrad harmoni sig parar. Beskrattande med återbrutna ljud din frid, din stillhet, dina valmodufter. Ge egen sorgsnes klagan, milda natt, ge egen olycksaliges förtvivlan. Helt äänihuukajänni huutoin kerakäy sopusointuun sekasortoiseen, sävelin särkyneen sun nauraen rauhaas ja hiljaisuuttas palmun tuoksujas. Se valitus on kurjan, lauha yö, oi onnen orvon on se epätoivo. Toveri tarjosi pullonsuuta ja lausui vuorostaan. Pois huolemme kaikki jo poistukohon. Vain riemua varten tämä maailma on. Niin paljon on riemuja maan. Ken hullu siis huolista huolisikaan. Ken riemuita tahtoo, hän joutukohon ja juokoon. Jo pulomme puolillaan on. Jo hukkukoon huomenna taivas ja maa, kun siksi vain juoda ja riemuita saa. Kyljenevät kuivia tuonella maat, ja viiniä turhaan ehkä etsiä saat. Mut muistaa jos voinee, nyt ne muistaa juo, ja muistaisi sielläkin riemuja luo. Antti joi ja veti henkeensä savua niin, että rintaa kirveli. Mutta seuraavana päivänä hän oli sairas. Äiti oli varma siitä, että hän oli virustunut. Ja siitä lähtien piti Antin ruveta käyttämään villapaitaa. Kesällä haihtui tämä rakkaus, kun Antti sai pyssy. ja toista vuotta piti väliä ennen kuin uudelleen otti. Mutta silloin se ottikin totisesti ja vakavasti. Sillä Pekan sisar Alma oli totinen ja vakava. Hänen sinisissä silmissään oli jotain äidillistä kiiltoa, ja hänen koko olennossaan pehmoista lämmintä hellyyttä. Hänellä oli pitkä vaalea palmikko, joka valui alapuolelle notkahtelevia vyötäisiä ja taipui siellä niin miellyttävästi. Häneen rakastui Antti eräänä iltana, kun pidettiin puhdetta uunin hiutyössä ja Alma soitteli salongissa. Hän soitteli pianoa ja lauloi samalla, kultaisessa kartanossa elää ahti syvällä aaloissa. Silloin tunne jo avasi silmiään, mutta heräsi vasta vähän jälkeenpäin. Antti oli sisarineen Pekan luona, jolle Alma oli taloutta pitämässä. Siellä oli lapsineen eräs nuori rouva. Kaikki tytöt hellyttelivät lasta sylissään, mutta ei kukaan osannut niin kuin Alma. Hän kietoi voimakkaat pyöreät käsivartensa lapsen ympäri ja syleili ja suutteli sitä niin varmasti ja taitavasti, kuin olisi itse ollut äiti. Jos tuo olisi vaimoni ja tuo lapseni, ajatteli Antti, niin kuinka sanomattoman onnellinen voisin olla. Ja hän päätti lukea, tehdä työtä ja pian suorittaa tutkintonsa saadakseen sanoa häntä vaimokseen muutaman vuosien perästä. Ennen oli hän haaveksinut outoja seikkailuja rakastetun olennon kanssa. Oli ollut haaksirikossa ja joutunut halon varassa autiolle saarelle, jonka rotkoissa lepäsi yönsä sen naisen rinnalla, jonka oli saman halon päällä pelastanut. Mutta nyt hän ihaili hiljaista kotielämää. Hän oli David Copperfield ja Alma oli Agnes. Hän alkoi ottaa tunteja latinan kirjoituksessa Pekan luona, joka oli väliaikainen opettaja lyseossa. Kun he olivat lopettaneet tunteensa, tuli Alma tavallisesti aina kahvia tuoden ja istuutui toiselle puolen pöytään. Heistä tuli hyvät ystävät. Antti jutteli Almalle kaikki asiansa ja kertoi varsinkin mielellään edellisestä rakkaudestaan, mutta vakuutti aina samalla, että se oli ollut ajan mennyt. Kun Almalta pääsi herkästi nauru tulemaan, oli Antin helppo olla sukkela. Usein saattoi tapahtua, että hän kertoi saman asian muille, mutta heihin ei se tehnyt mitään vaikutusta. Sen tähden oli Alma Antin mielestä ymmärtäväisempi ja viisaampi kaikkia muita. Ja se nauru, millaiset pyöreät kuopposet ja kaivoi pehmoiseen puleahkoon poskeen. Vaikka Antti olikin niin rakastunut, ei sitä kuitenkaan kukaan huomannut, ei Almakaan. Kun iällä oli väliä 6 vuotta, ei kukaan tullut epäilleeksi. Mutta Antti oli jo siinä suhteessa muodostanut varman mielipiteen ja ajatteli itsenäisesti. Mitä muutamien vuosien ero iässä tekee? Monessa romaanissa joutuu vanhempi nainen nuoren miehen kanssa naimisiin ja he voivat elää onnellisesti kaiken ikänsä. Ylioppilastutkinnon suoritettuaan, kun hän palajaa kotiin valkoinen lakki päässä, oli hänen aikomus ilmoittaa rakkautensa. Keväällä Helsinkiin lähtiessä oli jo tulla suusta tunnustuksen sana. Lähetän edellisenä päivänä, oli hän asettunut alakuloisena istumaan kiikkulautalle. Alma tuli noutamaan sisaria jonnekin ulos ja kysyi kohta, mikä häntä vaivasi. En minä sano. Mikset sano? En voi sanoa milloinkaan. Etkö milloinkaan? Ehkä milloinkaan, mutta en nyt. Laivarannassa lähtiessään ensi kerran Helsinkiin sai hän Almalta ruusun rintaansa. Ja Helsingissä oli Alma hänen ajatuksiensa perustus ja pohja. Se säilytti häntä pääkaupungin viettelyksistä, joiden avatusta sylistä hän pudistuksella veti he pois. Sen pitää olla puhdas nuorukainen, jonka hän Almalle tarjoaa. Mutta mahtaa se kaupunki käydä ihmeisiinsä, kun kuulee hänen kihlauksensa. Sitäkin hän mietti, olisivatko he kauan salakihloissa vai julkaisisivatko kohta. Kihlakortteja oli hän nähnyt mielestään erittäin sieviä kirjakaupan ikkunassa Helsingissä. Somimmat olivat sellaiset, missä kyyhkynen kuljetti suussaan kahta sormusta, joista toiseen oli piirretty Alma, toiseen Antti. Kaniin, keiden nimensähän alkavat samoilla kirjaimilla. Kesällä oltiin isän maatilalla ja Almakin oli kutsuttu sinne. Eräänä iltana elokuussa, vähän ennen Alman lähtöä, olivat he soutelemassa Alman kanssa. Nyt jos koskaan, päätti Antti. Hän seisäytti aeronsa, tuijotti synkästi veteen, mutta sitten hän alkoi taas soutaa ja souti raivoisasti. Hänen täytyi sanoa se nyt, mutta ei hän uskaltanut aloittaa, eikä tiennyt miten aloittaisi. Silloin Alma käänsi rantaa kohti. Antti pyysi, että soudeltaisiin vielä, kun oli niin kaunista. Mitä varten? Soudellaan nyt, minä pyydän. Kun Alma suostui, niin tunsi Antti, että nyt se oli ratkaistu, että nyt hän heittäytyy ummessa silmin kohtalonsa varaan. Samassa hän keksi, mistä aloittaisi. Muistatko, Alma, sitä, kun minä keväällä puhuin asiasta, jota ei milloinkaan ilmoittaisi? Mutta lupasithan sinä joskus sanoa. Taisin luvata. Etkö nyt voi sanoa? Tahdotko sinä sen kuulla? Niin, no, sanon nyt vain. Se on sitä, että minä rakastan sinua enemmän kuin ketään muuta ihmistä koko maailmassa. Antti oli miettinyt ihan tosella lailla sanoakseen tämän asian. Ei näin typerästi ja värittömästi. Nyt se meni hänestä kuin liittuun koko asia. Alma oli vaiti. Hän katsoi sivulleen pitkin melan vartta, jonka kärki piirteli vettä. Vei sen sitten taaksepäin ja alkoi kääntää venettä rantaan. Kuinka sinä voit, Antti, noin tehdä? Ole hyvä ja päästä minut maalle. Vene rasahti rantahiedolle. Kun Alma nousi maihin, tarjosi Antti kätensä häntä auttaakseen, mutta Alma ei ottanut sitä vastaan. Etkö vastaa mitään, Alma? Sinä olet vielä liian nuori ja kokematon, Antti. Kyllä sinä vielä löydät sen, joka sinulle sopii. Minä en voi olla sinulle muuta kuin vanhempi sisar. Hän nousi edeltäpäin pihaan ja Antti jäi jäljempänä tulemaan. Kuin unessa hän veti veneen maihin, kalkutti veden siitä puskevan ulos. Ei siis siitäkään tullut sitä käännekohtaa, jota hän oli toivonut. Mutta nyt se oli tullut. Kuopion valkoinen kirkko kaukeni kaukenemistaan. Laiva kääntyi niemen taa ja kirkko katosi kokonaan. Puijo vain vielä kyllisti selkäänsä muun metsän yli. Antti käveli vinhakasti edestakaisin kantta pitkin ja käännähteli tiukasti. Oli kuin olisi joka käänteessä joku palanen entistä elämää hänestä karissut pois. Mitäpä hän niistä enää muistelee? Mennyt on mennyt, eikä tässä ole se poika, joka suree. Ja hän hujautti kädellään ja ikään kuin nakkasi menneisyyttä menemään taaksepäin. Hänet valtasi voimakas tunne vapautta ja riippumattomuutta. Hyvästä mielestä oli herähtää vesi silmään. Alma oli sanonut hänelle, sinä olet vielä nuori ja kokematon, ja kyllä sinä vielä löydät sen, joka sinulle sopii. Mutta hän tahtoo näyttää, ettei ole nuori eikä kokematon. Hän on jo mies. Hän suorittaa uhalla tutkintonsa ainoastaan sen vuoksi, että Alma näkisi, mikä mies hän on. Äkkiä saa hän viran lääninhallituksessa ja kohoaa sieltä kruununvoudiksi. Mutta vaikka hänestä tulee varakas mies ja hänellä on pankissakin rahoja, ei hän mene naimisiin. Alma saa nähdä, että hänen tunteensa olivat syvät ja todelliset. Ei häntä kuitenkaan kukaan saa nähdä alakuloisena ja kärsivänä. Kaikissa seuroissa hän esiintyy hienona Helsingin herrana, hansikkaissa ja lipistettävässä knallissa. Mutta ei tanssi kenenkään kanssa. Istuja puhuttelee ainoastaan rouvia suomalaisessa seurassa ja silloin tällöin silmäilee päänsä miesen läpi, jota puta tanssivaa neitosta. Hän oli ihan varma siitä, että näin hän tekee. Ja hänestä alkoi tuntua, että hän jo nyt on semmoinen hieno herra. Ja mitäs, onhan hänelle jo täysi vapaus olla ja elää niin kuin itse tahtoo. Ei ole mikään estämässä mistään. Saa kehittyä vapaasti ja itsenäisesti. Ei sitä sellaisessa kodin saarauksessa voikaan kehittyä itsenäiseksi mieheksi. Tästähän tuli yhtäkkiä selville laskeutuessaan kannelta alas ruokasalonkiin. Se oli hänen mielestään uusi itsenäinen ajatus ja sitä seurasi kohta paikalla toinen. Kihloissa oleminen olisi ollut hänelle esteeksi. Nämä molemmat itsenäiset ajatukset antoivat hänelle sisällistä tyydytystä ja varmuutta, niin kuin aina kun keksii jotain uutta ja alkuperäistä. Ruokasalin ovea avatessaan hän siis lyhkisti hiukkasen otsaansa, veti ilmaa keuhkoihinsa niin, että rinta kohosi korkealle ja puhalsi sen sieltä sieraimiensa kautta takaisin kuuluvalla tavalla.